dëgjuesën ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në të gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Vazhdon evakuimi i civilve nga Mariupoli, qyteti i rrethuar i Ukrainës. Sipas raportimeve të mediave, Finlanda mund të marrë vendimin për antarësim në NATO më 12 maj me gjithë kërcënimet e Rusisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në të gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në Kosovë manifestimi kryesor u mbajt në xhamin e madh Sultan Mehmet Fati në Prishtinë. Në mesazhin e tij për festën, mëftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe në të gjithë botën. Ai tha se në shumë vende ka konflikte prej të cilave psojnë qytetarët e pafajshëm. Lusim Zotin që kudo në botë mos ketë razira, të mbretëroj paqja, siguria dhe mirëqenia për të gjithë, tha Tërnava. Festa e Fitr Bajramit pason muajin Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, besimtarët agjerojnë për 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit. Rusia nuk synon të jap fund luftës në Ukrainë deri në ditën e fitores që shënohet më 9 maj, tha ministri i jashtëm i këtij vendi Sergei Lavrov, duke folur për median italiane Mediaset. Ai tha se Moska nuk do të nxitojë të përfundojë të ashtu quajturin operacion special ushtarak deri në këtë datë. 9 maj shënon dorëzimin e Gjermanisë naziste përballë forcave aleate përfshirë Bashkimin atëhershëm sovjetik. Ushtria jon nuk do t'i përshtat artificialisht veprimet e saj rreth asnjë date përfshirë edhe ditën në fitores, tha Lavrov. Rusia zakonisht shënon ditën e fitores me një paratë të madhe ushtarake në qendër të Moskës dhe me një fjalim të presidentit të Vladimir Putin që përshëndet rolin udhëheqës të vendit të tij në mposhtjen e fashizmit në Evropë. Finlanda do të vendosë rreth aplikimit për antarësim në NATO më 12 maj, raporton gazeta finlandeze Italehti, duke cituar burimet e saj qeveritare. Vendimi do të merre me dy hapa. Fillimisht presidenti finlandez Sauli Niinisto do të njoftonte se ka dhënë miratimin, ndërsa grupet parlamentare do ta jepnin miratimin pas tij. Debati në Finland për antarësim në aleancën ushtarake të NATO-s ka nisur që kur Rusia ka filluar pushtimin Ukrainës më 24 shkurt. Debati ngjashëm është duke u bërë edhe në Suedi. Të dyja këto vende janë ushtarakisht neutrale tash sa dekada. Rusia ka paralajmëruar pasoja për NATO nëse lejon antarësimin e tyre. Dmitri Medvedev, antari i Këshillit të Sigurisë në Rusi, ka thënë se nëse kjo ndodh, Moska do të detyrohet të forcojë mbrojtjen e saj në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Zelanda e Re ka rihapur kufit e saj për më shumë vizitorë ndërkombëtar pas mbylljes prej më shumë se 2 vjetësh që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Njerëz nga më shumë se 60 vende të botës mund të hyjnë tani në këtë vend nëse janë të vaksinuar kundër koronavirusit dhe kanë test negativ. Vetë qytetarët e Zelandës së Re kanë mundur të udhtojnë brenda dhe jashtë vendit që nga marsi, ndërsa australianët janë lejuar që nga prilli. Zelanda e Re ka mbyllur kufit e saj qysh në mars të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pashtu me materialet dhe tjera, rreth 100 civil Ukrajinas janë evakuar nga Mariupoli dhe janë nisur në drejtim të zonave që kontrollohen nga Ukraina. Ky qytet është i rrethuar nga forcat ruse tash sa javë dhe vetëm zona përreth fabrikës së çelikut Azovstal ka mbetur nën kontrollin e forcave ukrainase. Në fushën e betejës, inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka psuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Holësit në vazhdim. Rreth 100 civil ukrainas të evakuar nga Mariupoli pritet të arrijnë gjatë ditës në qytetin juglindor të Zaporizhjes, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Qindra të tjerë vazhdojnë të mbeten në bunker nën fabrikën e çelikut Azovstal në qytetin e rrethuar që është port në detin Azov. Zëdhënësi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Saviano Abreu tha se përpjekjet për të nxjerrë njerëzit nga Azovstalli po bëhen në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe në koordinim me zyrtarët ukrainas dhe rus. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se numri I të evakuarve është 80 dhe shtoi se ata që kanë dashur të largohen në zonat e kontrolluara nga regjimi I Kievit u janë dorëzuar përfaqësuesve të OKB-s dhe të kryqit të kuq. Zyrtari I Gardës Kombëtare të Ukrainës Denis Shleha tha se do të duhen së paku edhe dy përpjekje të tjera evakuimi për të nxjerrë të gjithë civilët nga Azovstali. Disa dhjetra fëmijë të vegjël janë ende në bunkerët poshtë uzinës, tha ai. Vendodhja strategjike e Mariupolit pranë gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e ka aneksuar në mënyrë jo legale nga Ukraina në vitin 2014, e ka bërë atë objektiv të bombardimeve të furishme ruse. Qyteti me një popullsi prej rreth 400.000 banorësh para luftës është ndruar tani në gërmadh. Në ditët e para të pushtimit, forcat ruse kanë sulmuar atje një maternitet si dhe një teatr, ku janë raportuar të vrarë qindra njerëz. Në Mariupol besohet të jenë ende rreth 100.000 njerëz, përfshirë rreth 2.000 luftëtar Ukrainas në dhe rreth kompleksit të Azovstalit, që është e vetmja pjesë e qytetit që nuk është pushtuar nga rusët. Mbrojtësit Ukrainas në Azovstal kanë shpërndar një video më 30 prill duke bërë thirrje për ushqime, ujë dhe furnizime të tjera. Inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka psuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Sipas inteligjencës britanike, Rusia, kur ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, ka shpërndar mbi 120 batalione, të cilat kanë përfaqësuar rreth 65% të gjitha aftësive të saj luftarake toksore. Ka të ngjarë që më shumë se 1/4 e këtyre njësive të jenë bërë tani jo efektive, tha inteligjenca britanike.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë, ku vlera e kursimeve në bankat komerciale ka rritur në afro 5 miliard euro. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kursimet kanë shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Por çfarë bëjnë bankat me këto para? Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale të Kosovës ka rritur në mbi 4.9 miliard euro. Nga kjo vlerë, më shumë se 3.3 miliard euro janë depozitat të qytetarëve, ndërsa pjesa tjetër u takon ndërmarrjeve. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e depozitave në vitin 2021 ka shënuar rritje për 12.4% në krahasim me vitin 2020. Më saktësisht, sipas BÇK-s, vlera e depozitave të reja të arkëtuara vitin e kaluar ka rritur në mbi 400 milion euro. Nga shoqata e bankave në Kosovë, thonë se pjesa më e madhe e depozitave, mbi 76%, është rrytëzuar nga bankat për kreditim të ekonomisë. Deri në fund të vitit 2021, vlera e përgjithshme e kredive të dhëna nga bankat ka rritur në 3.75 miliard euro. Ruajtja e raportit ndërmjet kreditimit dhe depozitës është e rëndësishme, me që tregon për shëndetin e sektorit bankar, i cili ka qenë vazhdimisht i kujdesshëm në pjesën e kreditimit, përmes ruajtjes së likuiditetit në nivele të pranueshme, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare. Thuhet në një deklarat me shkrim të shoqatës së bankave të Kosovës dhën Radios Evropa e Lirë. Albulen Kastrati, profesoreshe ekonomist në kolegjin privat AAB në Prishtinë, thotë se do të ishte më mirë që kursimet të shpenzoheshin apo investoheshin në biznese apo patunshmëri, e jo të mbahen si para të gatshme në banka. Por si pasaj, për këtë mungojnë platformat investuese.
Dhe natyrisht mungon edhe edukimi u dhe financiari populatës tonë për me i shfrytëzu këto depozita në formë të investimeve se sa në formë të mjetëve pasive në banka.
Ajo shtonë se norma interesit në depozita viteve të fundit ka rënë shumë dhe si e tillë nuk siguron këthim të dinjiteshëm të depozitarët. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare interesit në depozitat e afatizuara në sektorin bankar gjatë periudës janar dhjetor 2021, ka qenë 1.3%, ndërsa norma interesit për kredite marra sillet në rreth 5.8%. Nga shoqata e bankave të Kosovës thonë se rritja e vlerës së depozitave dëshmon besimin e qytetarëve në sektorin bankar. Sipas kësaj shoqate, në rritjen e vlerës së depozitave ka ndikuar performanca më e mirë e bizneseve pas lirimit të kufizimeve që ka imponuar pandemia COVID-19, por edhe tërheqja e kursimeve nga trusti pensional. Në vitin 2020, qytetarëve të Kosovës u është dhënë mundësia për të tërhequr 10% të kursimeve në trust, për të përballur më lehtë vështërsitë ekonomike që mund t'i kishte shkaktuar pandemia. të botë nga trusti janë tërhequr afër 200 milion euro. Edhe si pas një raporti të Institutit për Ullëndimet të Avancuara GAP në Kosovë, 20% të rritjes së depozitave e kanë nxitur kursimet e nxjera nga trusi, që janë deponuar në llogari private dhe nuk janë shpenzuar asnjëherë. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi Sigurimeve të Depozitave. Ky fond që është krijuar në vitin 2011 punon për të mbrojtur depozitat nga humbja në rast të revokimit të licencës apo mbylljes së ndonjë banke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka vlerësuar të mirë punën në 100 ditët e para, e cila, sipas kryeministrit Dimitar Kovacevski, prioritet kishte ruajtjen e standardit jetësor të qytetarëve. Por, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe politike, qeveria kishte një fillim të mirë në përballjen me krizën energjetike, por që më vonë dështoi me politikën e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, karburanteve e të tjera. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kriza ekonomike botërore që u shkaktua nga agresioni rus në Ukrainë, por edhe ajo e pandemisë, kanë ndikuar në punën e qeverisë i përket realizimit të programit të saj, por sikur të hartohej një strategji më e mirë, pasojat do të ishin më të vogla. Kështu thon njohësit të çështjeve politike dhe të ekonomisë duke e komentuar 100 ditët e para të punës së qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski. Branimir Jovanović, njohësi çështjeve të ekonomisë, thot se në muajin e parë të punës së saj, qeveria u përball mirë me krizën ekonomike, duke parandaluar pasojat më serioze nga kriza energjetike. Por sipas tij, ajo më pas dështoi me politikën e çmimeve të produkteve ushqimore dhe të burimeve të energjisë.
Почна релативно добро, не знам, месец дена или така нешто, а се тоа добро што го направи на почетокот.
Kjo qeveri e filloi punën relativisht mirë, por të gjitha ato që e bëri në fillim e rënoi tani në muajin e fundit të 100 ditëve. Ajo e filloi mirë me valën e parë të krizës energjetike, parandaloi një rritje më të madhe të çmimeve të energjisë elektrike, parandaloi mundësinë që vendet të mbetet pa energji apo të ketë kufizime siç ndodhi në Kosovë. Por e gjithë kjo u rënua tani së fundi duke lejuar rritjen enorme të çmimit të produkteve ushqimore, por edhe të derivateve të naftës dhe të burimeve tjera të energjisë. Ajo bëri gabim duke hequr vendimin për ngrirjen e çmimeve për ushqimet dhe duke ngrirë marxhën, gjë që çoi në rritjen e madhe të çmimeve të ushqimeve, thot Jovanović. Gabim tjetër në punën e qeverisë, njohësi çështjeve ekonomike Branimir Jovanović, sheh edhe në siç thot kokforcinë e qeverisë për të mos rritur pagat e punonjësve të administratës, në veçantë të punonjësve të arsimit që përgati dy javë ishin në grevë, por edhe dështimin e politikave për investimet kapitale.
Që së nesu dhe kapitalnik investisi, në qëtu ka nema absolutno një të njështë pozitivno, një të njështë različno.
Sa i përket investimeve kapitale, këtu nuk kemi as një zhvillim pozitiv, apo as një ndryshim nga jo që është bërë në 15 vitet e fundit. Në 2 muajt e fundit, investimet kapitale janë realizuar në masën e vetëm 8%, gjë që është më keqë se në vitet e kaluara. Ne kemi bërë dhe parashikime të reja mbi rritjen ekonomike dhe nëse deri më tani, ajo ishte në rreth 3.5%, sipas vlerësimeve të reja, zhvillimi ekonomik nuk do të jetë më i lartë se 2.5%, pra mund të jetë edhe më pak se kaq, thotë Jovanović. Sa i përket premtimeve tjera të partive që përbëjnë qeverinë aktuale, posaçërisht të Bashkimit Demokratik për Integrim, për zhvillimin e zonave të banuara me shqiptar, apo edhe për reformat në gjyqësor, njohësi çështjeve politike Mersel Bilalli thotë se shumë pak është bërë në realizimin e këtyre premtimeve.
Unë mendoj se për vettingun të vlitet vite me radhë, kështu që nuk jam i prirë që seriozisht ta keptoj atë ofertë. Sa i përket segmentit zhvillimor ekonomik nga BDI-ja ne këto 20 vite një fjali nuk e kemi dëgjuar përveç një sugjerimi para disa vjetës për mbjelljen e kastravecave dhe nuk pres në këtë drejtim pra dhe një ofertë serioze që zhvillimin e vendit që mos pjesën shqiptar.
Thotë Bilalli. Kryeministri Dimitar Kovacevski punën e deritanishme të qeverisë ka vlerësuar të suksesshme. Kishim 100 ditë sfida të ndryshme, por në fund Maqedonia e Veriut do të dalë fitimtare, ka deklaruar kryeministri Kovacevski, sipas të cilit prioritet në punën e qeverisë ishte ruajtja e standardit jetësor të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.